Mēs, protams, mēs Latvijas pasta vārdā sveicam mūsu lielisko izlasi un arī mūsu visus ar ilgi gaidīto bronzu. Jāsaka, ka mēs tā Latvijas pasta ļoti ātri noreaģējām uz šo ziņu, jo, protams, sekojām līdzi Saeimas lēmumam jau kopš vakara un agri no rīta pieņemām lēmumu, ka, ja jau šī ir svēta diena, tad šī būs svēta diena arī mūsu darbiniekiem, un tas nozīmē to, ka daļa sūtījuma šodien ir piegādāta klientiem, bet lielākā daļa sūtījumu tiks piegādāta rīt, ņemot vērā arī to, ka pirmdienas ir tās dienas, kad sūtījuma apjoms varbūt arī ir mazāks nekā tiek pārējās nedēļas dienās. Savukārt atvērtas šodien ir pasta nodaļas, kas darbojas lielākajos tirdzniecības centros visā Latvijā. Attiecīgi šo nodaļu darbalaiks būs pieskaņots tirdzniecības centra noteiktajam darba laikam. Tā, ka, ja ir steidzama nepieciešamība kaut ko šodien sūtīt, to var izdarīt kādā no tirdzniecības centriem, bet, ja nav atnācis sūtījums, tad sagaidām rītdienu noteikti tiks piegādāts.